Všechny vás srdečně vítám v dnešní biblické hodině. Zahájíme ji společně prosbou, kterou budeme zpívat v písni 239. Chléb života mi lámej, Pane můj, jak u moře, kdy slit mne nasycuj. Píseň 239. Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho. Tak to čteme v 16. žalmu. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za příležitost dnešního dne. Děkujeme i za tuto chvíli, kdy se smíme ohlédnout a kdy se smíme soustředit na tebe a vděčně si uvědomit, že nám dáváš poznávat své stezky pro náš život. Děkujeme za světlo, kterým ty osvěcuješ náš život a nás samotné. Je to velké bohatství, když smíme vidět tebe ve světle tvém a když sebe tak smíme vidět, když smíme vidět, co je dobré, kde jsou zdroje naděje, kde jsou zdroje víry a kde smíme vidět zřetelně i to, co přináší věci nedobré. A tak i dnes toužíme potom, když budeme otevírat tvé slovo, abychom se v něm setkali s tebou, aby tvé světlo zazářilo před námi a zazářilo jak do našich radostí, tak i do našich starostí. Děkujeme za tvého ducha, kterého nám dáváš a prosíme, otevři naše srdce, aby tvé slovo do nich dobře zapadlo a mohlo přinést užitek. Amen. Můžete se posadit. V období od Velikonoc do Letnic chceme sledovat a sledujeme v biblických hodinách příběhy po vzkříšení. A už při tom prvním setkání minulý týden jsme si pověděli, že Pán Ježíš ještě než odejde ke svému Otci, ještě než vstoupí na nebe, tak chtěl být se svými učedníky. Věděl, že nemůže odejít hned. Věděl, že jsou věci, které je potřebí dovysvětlit, je věci, které je potřebí naučit, pořád ještě je něco, co je potřebí dodat, aby učedníci apoštolové byli dobře vybaveni na život ve světle vzkříšení. Mohli bychom ještě jinak povědět, že Pán Ježíš věděl, že bylo potřebí uvést učedníky teď do docela nové souvislosti života. Do života ve světle vzkříšení a do života posléze ve světle na nebe vstoupení. Tak minulou biblickou hodinu jsme sledovali příběh dvou učedníků, kteří nepatřili k 12. Všimli jsme si toho, že Pán Ježíš se nezjevil nejprve Petrovi, Janovi nebo někomu z 12. Zjevil se ženám, Marii Magdalské, těm dvěma z širšího okruhu učedníků na cestě do Emaus. A těmto dvěma mužům, kterým se zjevil a skrze ně se zjevuje i nám, Pán Ježíš dal do ruky cosi vzácného, dal jim do ruky interpretační klíč k písmům. Ukázal jim, jak číst písma, jak otevírat písma. Učil v nich, jak v nich hledat sebe sama, tedy Ježíše, jak v nich hledat to, co se jemu stalo. A učil je vidět, že to, co na první pohled pro ně nedávalo smysl, tak pokud použili ten klíč, který jim dal do ruky Pán Ježíš, tak zjistili, že najednou všechno smysl začalo dávat. Tak jsme si uvědomili posledně, jak je důležité správně číst písmo, jak je důležité dobře ho chápat, protože špatné chápání písma může vést k beznaději a může vést k zmatku, může vést ke smutku, protože ti dva muži odcházeli smutní z Jeruzaléma, znali písmo, četli ho a nedávalo jim smysl, protože jim k němu chyběl klíč, kterým je Pán Ježíš. Jestliže budeme i my číst písma tak, že nějak směřují k Pánu Ježíši, nějak ho předpokládají a počítají s ním, pak ho tam najdeme. A najdeme-li tam Pána Ježíše, najdeme tam i sebe. Sami sebe. A ten zdánlivě nesmyslný příběh Kristův, stejně jako ty zdánlivě nesmyslné příběhy našeho života, najednou se objeví v úplně jiném světle. Stanou se součástí velkého božího příběhu, v němž každý z nás má své místo z boží milosti. A to je základ, z něhož může v lidském životě vyrůst pokoj, radost, odvaha, z něho může vyrůst síla žít život v nepříznivých podmínkách. My dnes budeme mít před sebou další příběh. Příběh, který jsme, tak jsem se díval do těch posledních týdnů několika, zjistil jsem, že jsme ho četli už minimálně dvakrát. Je to příběh zjevení Pána Ježíše učedníkům za zavřenými dveřmi. My jsme se po dvakrát tak trochu zaměřili v tomto příběhu na postavu Tomáše. Říká se o něm nevěřící Tomáš, kdy poprvé s nimi Tomáš nebyl. A po druhé ano. Ale dnes se na tento příběh podívám přece jenom jinak. Možná tentokrát skutečně se chci zastavit u toho nejpodstatnějšího, co je tam řečeno. Tomáše tedy necháme stranou a svou pozornost zaměříme na poslání a dary vzkříšeného Pána Ježíše, jak je zaznamenal Jan. V tom textu z Janova evangelia z 20. kapitoly 19. až 23. verš, budu ho číst za chvíli, v tomto textu je Janovo podání velkého poslání pro apoštoly a také pro církev. Když se řekne velké poslání, tak se jistě mnohým z vás vybaví jiný oddíl, závěr Matoušova evangelie z 28. kapitoly 18. až 20. verš, kde tam Pán Ježíš řekne, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To je pravděpodobně nejznámější formulace poslání církve. V té Matoušově verzi je v ohnisku ten úkol získávat učedníky, což má být doprovázeno křtem a napomínáním zachovávat vše, co Pán Ježíš pověděl. A ten k tomu pak dodá slib své přítomnosti. Já jsem s vámi a budu s vámi. Jan formuluje své velké poslání v tom textu, který my budeme číst. Formuluje ho, to zasazení je jiné. Je to zasazení do té situace strachu, úzkosti za zavřenými dveřmi prvního dne po sobotě, kdy začala jenom probleskovat zpráva o vzkříšení. A tak budeme mít před sebou velké poslání ještě z jiného úhlu pohledu. A zjistíme, že Jan to Matoušovo poslání a Matoušovu verzi dobře doplňuje a dobře konkretizuje. A tak kdybychom chtěli to poslání mít ještě možná v plnosti, tak tato dvě bychom měli mít vedle sebe. Otevřeme tedy Janovo evangelium 20. kapitolu od 18. verše. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem Pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tolik čtení z Božího slova. Otevřeme zpěvníky, píseň 235, zpívejme první, druhou a třetí sloku. Píseň 235, první, druhou a třetí sloku.
Thank you.
Chtěl bych se u tohoto vlastně kratičkého popisu jedné situace zastavit ve dvou takových blocích a nejprve se zamyslet nad situací učedníků, nad jejich stavem a nad tím, co v životě znamená, jestli je Pán Ježíš přítomen s člověkem, anebo není. A v té druhé části se chci zastavit u poslání, které Pán Ježíš dal svým učedníkům. Tak zůstaňme nejprve chvíli u tématu přítomnosti Pána Ježíše v životě učedníků, v životě člověka, v životě církve. Nejprve se tam setkáváme s učedníky, kteří jsou ve strachu před Židy za zavřenými dveřmi. Velikonoční příběhy nám zprvu popisují učedníky v situaci ohrožení. Hněv proti ukřižovanému se mohl velice lehce a pravděpodobně to čekali, že se obrátí i proti ním samotným. A do značné míry se nemůžeme divit jejich obavám, jejich strachu, jejich sevřenosti. To, co bylo zdrojem jejich zmatku toho, že hledali trochu bezpečnou půdu pod nohama, bylo to, že vlastně tenkrát na Velký pátek padla klíčová osobnost jejich života. A tady se začínáme dotýkat toho, co vlastně bylo za tím jejich strachem a za jejich obavami. Oni totiž s Pánem Ježíšem, tak jak ho doprovázeli po 3 léta, tak s ním spojili svoji přítomnost a spojili s ním svoji budoucnost. Byli na něm závislí. A teď je pryč. Myslím, že skutečné životní krize často přicházejí tam, kde v lidském životě padnou základní osy anebo základní desky života. To nebyla vůbec malichrnost, to bylo něco zásadního, co se zachvělo a zdálo se, že tady něco skončilo, že se mýlili. A my tady máme obraz a odraz toho, co je důležité pro život každého člověka. Ono totiž vůbec není jedno, na kom jsme v životě závislí. Na koho zavěsíme svoji přítomnost a svoji budoucnost. Je iluze si myslet, že my lidé jsme v posledu nezávislí. A tak na místě jsou určitě otázky, v čem spočívá jistota mé přítomnosti a v čem spočívá jistota mé budoucnosti. Na čem? Na kom? Na jakém jednotlivci, na jakém systému, na jaké instituci? Do jaké instituce vkládám svoji budoucnost? Který penzijní fond, která pojišťovna? A nebo jaké bankovní konto? Učedníkům tenkrát padla osa jejich života. Pán Ježíš byl mrtev. Tak to alespoň vnímali. A tak se nedivíme, že v jejich životě se objevil strach a obavy. Co teď? Kde jsou jejich jistoty? Jak se projevil jejich strach, jejich obavy? I o tom tam čteme. Projevili se uzavřeností. Uzavřeností na místo, kde v tom rozkymáceném světě, vnějším, ale také vnitřním, hledali nějaké místo, kde najdou přece jenom trochu bezpečí a nějaké pevnosti. A tak je vidíme, že se uzavřeli na místo, kde čekali, že budou mít alespoň chvilku bezpečí a že tam nějakým způsobem se dají dohromady. Země se zachvěla a hledali pevnou půdu pod nohama. Uzavřeli se do světa, kde bezpečí alespoň na chvíli bezprostředně nehrozí. A tak tomu je i s naší lidskou zkušeností dodnes. Vnější okolnosti života, když nás sevřou a ohrozí, tak mají tendenci nás uzavírat. Jaké si představě, že přece jenom někde najdeme nějaké to bezpečné místečko, kde se schováme, kde najdeme nějakou pevnou půdu pod nohama. A je pak jenom otázka místa, způsobu nebo okolností, do jakých se uzavřeme a kde hledáme nějaké bezpečné místo, anebo kde chceme zapomenout. Ve zkušenosti prvních učedníků, kterým se zachvěla země, kdy jim padla osa jejich života a kdy hledali nějakou pevnou půdu pod nohama, tak v této zkušenosti se odráží zkušenost veškerého lidstva, i naše zkušenost. Taková byla zkušenost kdysi učedníků a takové situace prožíváme i my. A pro Pána Ježíše bylo důležité učedníkům ukázat, že celá věc se má přece jenom ještě trochu jinak, než jak to vnímali oni. Ukázalo se tenkrát, že ani zprávy o vzkříšení skrze Marii Magdalskou, ani vzkazy od vzkříšeného nevnesly naději a nějak nepomohly příliš učedníkům, nevnesly do jejich života nové světlo, naději a nějakou odvahu, než kvůli snad proměnu. A tak bylo potřebí, aby Pán Ježíš se jim ukázal. A tak to první, když přemýšlíme nad přítomností Pána Ježíše, je to, jaké to je, když Pán Ježíš není přítomen. Lidé ve strachu a obavách hledají nějaké bezpečné místo, uzavírají se se svými obavami a starostmi. A pak ale přichází Pán Ježíš. Totéž místo, vůbec nic se nezměnilo v nějakém vnějším nastavení, ve vnějších okolnostech života, ale najednou Pán Ježíš se objevuje uprostřed nich. A ukazuje se, že je obrovský rozdíl, jestli jsme za zavřenými dveřmi ve sklíčenosti svého života sami, s pocitem, že jsme teď vydáni na pospas všelijakým dějům, které nemáme pod kontrolou, anebo jestli zjistíme, že je s námi vzkříšený Ježíš. Pro učedníky se tenkrát stalo skutečností cosi naprosto nečekaného a nepravděpodobného, dokonce nemožného. Pán Ježíš byl uprostřed nich. Ukazuje se, že zavřené dveře pro něho nebyly překážkou. Nic není překážkou tomu, aby vzkříšený Kristus byl přítomný s námi lidmi. A v tu chvíli se najednou začíná všechno jevit úplně jinak. Přítomný Pán Ježíš mění perspektivu, zahání strach, rozjasňuje mysl, odhaluje, že situace je jiná, než si mysleli, že ta zásadní osa jejich života pořád je pevná, jenom ji v určitou chvíli neviděli a neuměli si ji dát do nějakého kontextu, no proto se potřebovali učit číst písma, jak je to měli potom naučit ti dva učedníci, s kterými se setkali, když přiběhli z Emaus. Zjistili, že Kristus není v hrobě a žije, dává radost a nakonec se otevírají dveře. A učedníci vstupují do nepřátelského světa s odvahou a radostí. Je rozdíl mezi tím, když se svými strachy jsme sami, anebo s Kristem, který je s námi. Když jsem to měl takto před sebou, tak jsem si říkal, to zní krásně, mnozí s tím takto žijeme, spoléháme na to, ale uvědomil jsem si u toho jednu věc. Jedna věc je, když myslíme na učedníky. A druhá věc je, když pomyslíme sami na sebe. Jaká byla zkušenost učedníků, kterým se skutečně zjevil Kristus v těle? Mluvil s nimi, mohli se na něho sáhnout, mohli se ho dotknout, viděli jeho rány. Naše zkušenost přítomného Krista je jiná. Není naše zkušenost Boží přítomnosti spíše vírou v přítomného Krista? Učedníci nám dosvědčili, že on byl opravdu vzkříšen a nemožné se stalo možným. A protože to tak dosvědčili, tak je možno věřit tomu, co slíbil. Tedy mezi jiným i to, že bude se svojí církví, bude s lidmi. Tak se zdá, že učedníci, když čteme ten příběh zjevování vzkříšeného, tak se zdá, že učedníci a ta jejich zkušenost nám do jisté, anebo dokonce značné míry nemá být příkladem a vzorem, ale má být základem jistoty naší víry. Jistě můžeme mluvit o tom, že za zavřené dveře, a tak to říkáme obrazně, symbolicky, že za zavřené dveře našeho srdce může vstoupit Pán Ježíš a může se ukázat. Stejně, anebo alespoň podobně, jako tenkrát učedníkům. Ano, jistě to je možné, jenže jak se to doopravdy děje? Jak byste to popsali? Vždyť po nanebevstoupení Pána Ježíše je přece jeho přítomnost jiná. Už se nezjevuje tak, jako se zjevoval kdysi učedníkům. A tak myslíme-li na svůj život, svůj životní příběh, jak vnímáte vy přítomnost živého Pána Ježíše ve vašem životě, vzkříšeného Pána? Jak byste popsali, že Pán Ježíš je s vámi, jak se to projevuje? K čemu vlastně potom ukazuje celý ten příběh zjevení za zavřenými dveřmi? Jak máme živého vzkříšeného Krista vidět, cítit, zakusit? Jak se nám dává vidět anebo zakoušet? Jakou roli v tom hrají emoce? A nebo nejde nakonec přece jenom o něco jiného? Vždyť, kdybychom dočetli ten příběh až do konce, protože pak je tam to druhé setkání, řekněme v uvozovkách, kvůli Tomášovi, nekončí ten příběh slovy blahoslavení, kteří neviděli a přece uvěřili? Pán Ježíš se dosti zřetelně a jasně ukázal svým učedníkům v těle. Ale jak už jsem pověděl, ne jako vzor naší zkušenosti, nýbrž jako základ naší víry. Naše zkušenost je charakterizována především vírou. Vírou, která má ale velice dobrý základ, protože ho dosvědčili apoštolové. Vírou, která se kvůli apoštolům a jejich svědectví odvažuje věřit Kristovým slibům, že On s námi je. Proč? No protože to slíbil. A protože byl vzkříšen, jak to učedníci dosvědčili. A kdyby se nám možná zdálo, že zkušenost a víra tady stojí tak trochu proti sobě jako protiklady, pak ono se to obojí dá spojit tím, že nám je dáno zakoušet Kristovu přítomnost vírou a ve víře. Blahoslavení, kteří uvěřili a věří v Kristovu přítomnost. Protože on, ukřižovaný, vzkříšený a apoštoli dosvědčený Pán Ježíš, to tak prostě slíbil. Jak to pověděl nejenom Matouš, já s vámi jsem až do skonání tohoto věku. Milí přátelé, a to bez ohledu na to, zdali to tak cítíme, anebo ne. Ten náš zápas o Boží a Kristovu přítomnost v našem životě je především zápasem víry. Především zápas víry. Můžeme a musíme k tomu ale dodat možná dvě věci. Jednou je, že víme o tajemném a někdy dosti těžko popsatelném působení Ducha Svatého vnitru člověka. Apoštol Pavel o tom mluvil Římanům, pověděl v 8. kapitole, že jsme nepřijali ducha otroctví, abychom propadli strachu, také je tam ten motiv strachu, nýbrž přijali jsme ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. A pak je tam napsáno, že ten duch, který je v nás, dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Je tady zvláštní působení Ducha Svatého v našem nitru. Ale opět, kdybychom to měli nějak si konkretizovat, jak se to děje, jak to prožíváme to stále se stejnou intenzitou, někdy víc, někdy míň, na čem to záleží, jak to vnímáme, jak to cítíme, jakou roli tady hraje naše osobní nastavení, jakou roli tady hraje třeba to, zdali jsme sami, anebo jsme ve společenství církve, která chválí Pána Boha, povzbuzuje se navzájem. A tak o tom můžeme povědět, že je to něco, co Pán Bůh přidává k naší víře. Způsobem, který možná nedokážeme popsat. A přece o něm víme. A ještě jednu věc můžeme vysledovat v životě. Jistě mohou být a jsou mimořádné chvíle, kdy Pán Bůh ještě jiným a docela zvláštním a zřetelným způsobem Pán Ježíš dá najevo svoji blízkost, až bychom řekli téměř hmatatelně, nebo možná hmatatelně. Apoštol Pavel, zmíním dvě jeho zkušenosti, v knize Skutků v 18. kapitole popisuje jedno ze svých vidění, říká, jedné noci jsem měl vidění. To je asi jeden ze způsobů, těch zvláštních způsobů, kdy Pán Ježíš může dát najevo svoji takovou výraznou blízkost s člověkem. Vidění, v němž mu Pán řekl, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A Pavel tam zůstal ještě dlouho. Tady apoštol Pavel dostává toto zvláštní ujištění, zvláštní vidění Boží přítomnosti. On jistě věřil, že vzkříšený Kristus je s ním stále. Ale tady se mu dostalo zvláštního vidění jaksi dopředu. A ta jistota zvláštní Boží blízkosti ho povzbuzuje k dalšímu činu, směřuje. Na jiném místě se ale apoštol Pavel jakoby ohlíží zpátky a tu Boží přítomnost vidí při zpětném pohledu. A tady už se s ním setkáváme ve chvíli, kdy je uvězněn a Timoteovi říká, 2. Timoteovi 4, 16, apoštol tam říká, při mé první obhajově při mně nikdo nebyl. Byl tam sám, byl opuštěn. Všichni mě opustili, říká. Kéž jim to Bůh nepočítá. A hned na to řekne, Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia a slyšeli je všichni pohané a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Tak tady apoštol, když se ohlíží zpátky, při zpětném pohledu vidí, jak byla Boží ruka s ním. Tak to i další svědkové víry v písmu říkají, když se ohlédnou, a Boží ruka byla nade mnou, takže mi zjednal přízeň u krále císaře. A tady apoštol Pavel řekne, Pán mi dal sílu. Kdyby s ním nebyl, tak by ji v těžkých okolnostech života neměl. S vírou v Kristovu přítomnost šel opuštěn do obhajoby, aby zjistil, že Pán při něm opravdu stál. A projevilo se to tak, že měl sílu, měl odvahu svědčit o vzkříšeném Kristu. Tak tedy, když přemýšlíme nad tím, nad Boží přítomností v životě apoštolů a pak možná především nad Boží a Kristovou přítomností v našem životě, tak jak my ji prožíváme, tak je to záležitost víry. Kristovu přítomnost zakoušíme vírou. On je s námi, protože to slíbil. A protože nám dal ducha, který nám to zvláštním způsobem klade na srdce a potvrzuje. A jestli Pán Ježíš k tomu dodá nějaké zvláštní chvíle, ať už to bylo to Pavlovo vidění dopředu, anebo když se potom ohlédl zpět, a snad bychom to i my mohli povědět, když se ohlédneme zpátky, ano, Pán stál při nás a dal nám sílu. Tak tady někde jsou kontury Boží přítomnosti i v našem životě. Ale stojí na tom zvláštním zjevení apoštolům. A to bylo něco, co Pán Ježíš potřeboval ještě doříct a dát učedníkům dozakusit po svém vzkříšení. Tolik k tématu přítomnosti Pána Ježíše. Není jedno, jestli je s člověkem, anebo není. Než se zastavíme u poslání, které dal svým učedníkům, otevřeme píseň 238 a také z ní zpívejme první, druhou a třetí sloku. Píseň 238. Nás, Hospodine, přioděj svou mocí z výsosti. 238, první, druhou a třetí sloku. Poté, co se Pán Ježíš ukázal učedníkům v jejich obavách, rozptýlil jejich strach a obavy, tak předně předestřel své poslání. A je formulováno zajímavým způsobem. Pán Ježíš nejprve řekne, jakoby ve třech bodech, anebo v jednom bodu, do kterého vnořil určité intermezzo, nejprve Pán Ježíš řekne, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Ale neřekne tady hned po tomto pokračování, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny a komu je neodpustíte, tomu nebudou odpuštěny. On předto ještě vnoří slova, přijměte Ducha Svatého. A tak bych se chtěl opět zastavit u těchto tří zastavení Pána Ježíše, u této struktury poslání, jak ho zaznamenal apoštol Jan. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jednak se tady u tohoto poslání uvědomujeme, že pokoj a radost, které získali apoštolové, to jsou neocenitelné hodnoty života. Víme to, jak se nám žije dobře, když žijeme v pokoji, když nás nic netrápí, když nás život nějak zvlášť netlačí. Učedníkům se tohoto dostalo. Jenže to, že je Pán Ježíš živý, znamenalo mnohem víc, než jenom osobní obohacení. Apoštolové dostávají poslání. Oni jako svědkové vzkříšení, jako lidé pokoje, jako lidé radosti, jako lidé veliké jistoty, jako lidé, kteří se dotkli něčeho neuvěřitelného, totiž vzkříšení. dostávají podíl na Boží misii, na Božím záměru na tomto světě. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. A chtějí-li apoštolové vědět něco o tomto poslání, pak se nemohou než dívat na svého mistra, protože Pán Ježíš říká, jako mne poslal Otec a jako jsem já naplňoval poslání Otce. Tak to bude i s vámi. A když se zamyslíme nad tím, jakým způsobem Pán Ježíš přijal to Otcovo poslání a čím bylo charakteristické, tak zjistíme, že Pán Ježíš se díval na svého Otce, sjednocoval se s jeho vůlí, dokonce můžeme povědět, že se z lásky podřídil Otcově vůli, až se ta Otcova vůle stala jeho součástí, součástí jeho samotné. Radostně a poslušně vzal na sebe Boží záměry. I Pán Ježíš mohl být nástrojem, který použil nebeský Otec jenom tehdy, pokud byl poslušný a podřídil se mu. Kam směřovalo to poslání Pána Ježíše, o tom se dozvíme za chvíli. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. A tak se měli dívat na Pána Ježíše. Co to znamená, když jsme těmi, které posílá Bůh? A Pán Ježíš v tomto ohledu je inspirací toho, jak vypadá život člověka, jak se orientuje ten, kdo přijímá účast na Božím poslání. Apoštolové potřebovali slyšet, že jsou lidmi poslanými. Potřebovali slyšet, že Otec, nebeský Otec a Syn, že je na zemi potřebují. Jakoby se tím říkalo, že Boží dílo na této zemi ještě nebylo a není dokončeno. Nebeský Otec je v nebi, Pán Ježíš, Syn, brzo za ním odejde. Vstoupí na nebe. Ale Pán Ježíš tady na této zemi pořád potřebuje ty, kteří budou mít podíl na jeho záměrech, kteří je budou uskutečňovat. Kristus má jistým způsobem být pořád přítomen na zemi. Mají tady být jakoby jeho ústa, jeho ruce a jeho nohy. Má tady zůstat a sloužit. A možná se nám tady teď vybaví obraz apoštola Pavla, který když mluví o církvi, tak mluví o té zvláštní jednotě hlavy a těla. Hlavou církve, která je tělem, je Kristus. Kristus je hlavou, která je v nebi a má své tělo na této zemi. To tělo, které má poslání. A tak apoštolové slyšeli, že nebeský Otec je potřebuje na této zemi, aby dál konali dílo. To dílo, které modeloval ve své moudrosti a ve svých činech lásky Pán Ježíš. A jestli apoštolové slyšeli, že je Otec i Syn potřebuje na této zemi, aby mohlo dílo spásy růst dál, pak v tom vyjádření to můžeme slyšet i opačně. Ano, Bůh potřebuje apoštoly a církev, ale i církev a apoštolové potřebují Krista. Potřebují jeho vzkříšení, potřebují jeho zvěst, ne svou vlastní. Budou potřebovat jeho pomoc, budou potřebovat jeho rady, budou potřebovat jeho osvícení, budou potřebovat jeho autoritu, která za nimi nějakým způsobem bude stát. Jednota Otce, Syna a církve. A možná i proto, když Pán Ježíš pověděl, jako mne poslal Otec, já posílám vás, tedy je zde dílo, které je potřeba ještě vykonat a je to na vás, tak ještě než to dořekne, v čem to dílo konkrétně bude spočívat, tak jim řekne, přijměte Ducha Svatého. Jenom možná na okraji, pro ty z vás, kteří možná malinko vidíte do církevních dějin, Staří církevní otcové, typicky Augustin, v tomto slově Pána Ježíše vidí věroučné potvrzení toho, že Duch Svatý vychází od Otce i Syna. Zatímco pravoslavná církev dodnes vyznává, že Duch Svatý vychází jenom od Otce. Tady bychom se ale dostali do věroučných diskuzí, do kterých já se nyní dostat nechci. A tak zůstaneme u toho, že Pán Ježíš tam říká, přijměte Ducha Svatého. A s tímto slovem Pána Ježíše, s touto situací, tak jak ji popisuje Jan, měla církev od nepaměti docela problémy. Řekli bychom jeden problém a dvojí výklad. Ten problém spočívá v tom, kdy vlastně dostali apoštolové Ducha Svatého. Tehdy za zavřenými dveřmi, tak jak nám to popisuje Jan, anebo o letnicích. Tedy až o 50 dní později. A nebo co se to vlastně stalo za zavřenými dveřmi, pokud Ducha Svatého v plnosti přijali až o letnicích? Je potřeba dodat, že odpověď na tuto otázku není úplně zřetelná. Mnozí mají za to, že Pán Ježíš tady jaksi symbolicky ukazuje na to, že učedníci budou žít a plnit poslání, že ho budou moci žít a budou moci naplnit pouze tehdy, když ho budou plnit v moci Ducha Svatého. Tedy v moci toho, kdo s nimi bude přítomen místo Krista. To, když Jan říká, a pošlu vám jiného přímluvce, který bude s vámi, až já odejdu. A už zmíněný Augustin tady řekne, že pro Ducha s nimi a v nich i skrze jejich kázání bude posluchačům Ducha svého dávati, jím srdce naplňovati a otevírati. Tak jako kdyby tady mnozí viděli, že to tady Pán Ježíš už říká, naznačuje dopředu, že k tomu svému poslání hned dostanou dar, aby to by ti učedníci byli rádi, měli u sebe vzkříšeného Krista, zdálo se, že nic není problém, ale aby už v tuto chvíli věděli, že na tento úkol nebudou sami. Tolik tedy ten určitý problém, který se tady objevuje s tím, co se to vlastně stalo, když na ně Pán Ježíš dechl. Ale ještě do jiné perspektivy se dostaneme, když se podíváme na výklad toho, co se tam vlastně mohlo stát. V dějinách výkladu se setkáváme s dvěma skutečnostmi. Ta první se týká velice úzké spojitosti toho, jak Pán Ježíš na ně dechl, s příběhem stvoření. S příběhem stvoření člověka. Nebylo to tak, že Bůh stvořitel vymodeloval člověka a jak z něho udělal v pravdě člověka? Že do něho vdechl život. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se člověk stal živým tvorem. Jak se stává člověk člověkem? No tak, že do něho Bůh vdechne život. Tak se stává člověk živým tvorem. Je to boží dechnutí, co dělá člověka člověkem, co z pouhého prachu učiní člověka s velkým Č, tak jak ho Bůh stvořil. To tady slyšíme hned ve stvoření a proroci, když potom viděli porušené lidství, zvláště pak Ezechiel, té známé kapitole o údolí suchých kostí, tak prorokuje. Toto praví Hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a dechni na tyto povražděné, ať ožijí. Boží dech, který dá život. Tak to vyhlíželi proroci. Božího ducha, který vdechne doslova nový život. Ve smyslu stvoření. Není to to, co se tady děje v té zavřené místnosti, v té místnosti za zavřenými dveřmi, když se tam objevil Pán Ježíš? Neudálo se tam to, že Pán Ježíš opět vdechl v prach život, nový život? Není to tak, že potom prakticky se novota tohoto života tento stvořitelský čin Kristův u svých učedníků projevil tak, že je okamžitě proměnil z bázlivých v odvážné apoštoly, kteří zvěstovali evangelium, zvěstovali vzkříšení ukřižovaného Krista. Apoštolové sami byli po vzkříšení Pána Ježíše obnoveni v nové lidství. A toto měli zvěstovat také dál. A toto je jedna z věcí, kterou Duch Svatý činí s každým člověkem. Jakoby se znovu u těch, kteří jsou apoštolové, to potom řeknou Pavel, Petr, když jste ještě byli duchovně mrtvi ve svých vinách, když jste byli ještě prach, bez ohledu na to, jak živí jsme. Bůh do nás vdechuje svůj život, nový život, a tak nás činí lidmi. Tak se stáváme živými tvory. Tak se mi zdá, že tato souvislost možná někde v pozadí, a přesto tak výrazná souvislost, zdali v té místnosti za zavřenými dveřmi nejde o to, že tak se učedníci konečně stali živými tvory a služebníky Pána Ježíše Krista. A byla to pak i součást jejich poslání. Obnova porušeného lidství. Nové stvoření, které bude skrze jejich kázání a zvěstování Duch Svatý vdechovat mrtvým, duchovně mrtvým lidem. Tolik tedy jeden ten výklad, a ten druhý, ten se drží toho, co už jsem naznačil, že to dechnutí Pána Ježíše se ukazuje na zmocnění duchem pro poslání, které měli přijmout. S tím, že jen v moci Ducha Svatého, v moci Boží je možno naplnit ten úkol, to poslání, které se před nimi otevírá. Tak se mi zdá, že se ještě doširoka otevírá v tom krátkém, kratičkém příběhu setkání Pána Ježíše s učedníky ten široký horizont Božího díla pro člověka, kdy znovu jsme se stáváme živými tvory. No a teď znovu po té, co Pán Ježíš pověděl učedníkům, že je posílá a dal jim ducha, tak to konkretizuje. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Sem docela konkrétně směřuje ono poslání. A je konkrétnější než třeba to Janovo. Jan tam nezmiňuje nic o pokání, nezmiňuje vůbec nic o hříchu. On tam mluví o křtu a ten křest v sobě implicitně skrývá hříchy. Jsme křtěni na odpuštění hříchu, ale Jan to tady řekne natvrdo. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Jde tady o hříchy a jde tady o jejich odpuštění. To je poslání apoštolů a to je poslání církve. Možná se nám zdá, že to je na první pohled poměrně obrovská pravomoc. Komu odpustíte hříchy a komu neodpustíte hříchy. Celá věc se ovšem začne jevit malinko jinak, když si uvědomíme vždycky druhou část té započaté věty. Protože tam potom zjistíme, že je to řečeno v pasivu. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou, nebo doslova byly odpuštěny. A nebo nejsou, totiž nebyly odpuštěny. Ono je to tak, že pravomoc odpouštět hříchy nemá Petr, Pavel, apoštolové a nemá je ani církev. Pravomoc odpouštět hříchy má vždycky jenom Bůh. A odpuštění hříchu vydobil jenom Pán Ježíš na kříži. On je tím, kdo vzal na sebe naše viny. Jaké je tedy dílo, jaké stojí dílo a poslání před apoštoly? O co v poslání církve jde? No jde o zvěstování odpuštění. Chcete-li, je to tam jaksi implicitně, jde o volání k pokání a smíření s Bohem. Když Pán Ježíš mluvil se svými učedníky o tom, že přijde Duch Svatý, tak říkal, on ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. A posláním apoštolů je tedy zvěstovat Boží soud nad hříchem a spravedlnost v Kristu skrze odpuštění hříchu. Posláním církve, kdybychom to měli velice jednoduše povědět, je zvěstovat odpuštění těm, kteří činí pokání. A zvěstovat jim, že Kristus za ně zemřel a proto jsou jejich hříchy odpuštěny. Církev to zvěstuje. A naopak, jejím posláním je varovat ty, kdo nečiní pokání, že bez pokání nemohou počítat s Boží milostí a odpuštěním. Bez pokání není odpuštění hříchů. To bylo poslání, o kterém mluví apoštol Jan. A tak pokud na závěr bych měl shrnout ty dva inspirační motivy příběhu zjevení Pána Ježíše za zavřenými dveřmi, pak je nám v nich nastaveno zrcadlo nejprve našich obav a starostí a skutečnost Boží přítomnosti. Pán Bůh je přítomen s námi. Věříme tomu. Věřme tomu. A jestli nám to nebeský Otec dá zakusit ještě jinak, bude to jeho milost. A stejně jako apoštolové dostali poslání, i my jsme součástí poslání. I nás Pán Ježíš potřebuje k jednoduché věci. Kdo činí pokání, tomu jsou odpuštěny hříchy. Kdo nečiní pokání, tomu nemohou být odpuštěny hříchy. Tak bych na závěr chtěl řeči slovo apoštola Pavla, jak ho napsal Korinským. Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že smíme číst příběhy tvého zjevování a smíme vnímat to, že apoštolové potvrdili tvé vzkříšení a naše víra má pevný základ. Děkujeme za to, že ty jsi nás pozval k víře, v to, že ty jsi s námi. Prosíme, posilni tuto víru. A dej nám i zakoušet tam, kde to potřebujeme, že ty jsi s námi, dáváš nám sílu a držíš nad námi i nad ostatními svoji ruku. A taky my chceme slyšet, že to, že jsme součástí tvého poslání, toho jednoduchého poslání a přece tak těžkého, zvěstovat odpuštění hříchů těm, kdo činí pokání, a chtějí se smířit s tebou, chtějí se nechat smířit s tebou, tak nám prosíme, dej, abychom žili v této milosti a dášli nám taky i zvěstovat druhým, stejně jako varovat, že nemůže počítat s tvým odpuštěním nikdo, kdo nečiní pokání a nevyzná své hříchy. Amen. Můžete se posadit. Připomenu na závěr jenom naše oznámení. Ta nejzákladnější, v neděli ráno se sejdeme v 9 hodin. Kázat bude bratr kazatel Daniel Komrska. A chtěli bychom do konce školního roku o nedělích, kromě svátků, o nedělích se zamýšlet nad desaterem, ale takovým trochu zvláštním způsobem a hledat v desateru evangelium. Hledat v něm dobrou zprávu, hledat v něm to pozitivní, co desatero chrání. a jak se to naplnilo a naplňuje v Pánu Ježíši Kristu. Tak tedy v neděli to první setkání pod názvem Bůh, který vysvobozuje. Večer potom setkání 18 hodin u kávy a 18.30 program a rozhovor o duchovním růstu, jakým způsobem patří k našemu duchovnímu růstu písmo. Poznání písma, růst ve znalostech, jako čteme, aplikujeme, jak pracujeme s pomůckami, používáme pomůcky, umíme se sami sytit písmem, rozumíme mu, tak si to uvědomujeme v těch biblických hodinách, jak je důležité, abychom dobře rozuměli písmu, abychom nebyli smutní, ale abychom byli lidmi naděje. Tak tady někde bude veden rozhovor nedělní večer, připravuje ho bratr Petr Raus. A příští týden se sejdeme opět k biblické hodině. Ukončíme naše shromáždění písní 227. Přijdiš, přijď duchu stvořiteli, píseň 227. Požehnání. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď se všemi námi, nyní i na věky. Amen.